то, что сегодня происходит в Москве, продолжает происходить, насколько я знаю.
Tas, kas šodien notika Maskvā un turpina notikt, bija pilnīgi negaidīti, ja runājam par to cilvēku skaitu, kas šodien izgāja Maskavas, Sanktpēterburgas un citu pilsētu ielās. Akcijas notika praktiski visā Krievijā, sākot no Vladivostokas līdz Kaļiņingradai. Bija tiešām daudz cilvēku, grūti aplēst tieši cik. Jebkurā gadījumā cilvēku bija neticami daudz, tas bija liels skaits, ja salīdzina arī ar mītiņiem Maskavā 2019. Gadā. Nekādas politiskas pārmaiņas pēc šodienas gan nav gaidāmas. Vara, spriežot pēc visa, nedomāja, ka ielās izies tik daudzi, bet tendence ar skarbu izturēšanos pret nesankcionēto protestu dalībniekiem tika turpināta. Maskavā aizturot aptuveni 500 cilvēku, kas vien par daudz ko liecina. Tāpēc politiskas pārmaiņas, manuprāt, nav gaidāmas. Tie cilvēki, kas šodien izgāja ielās, pieļāva, ka var tikt skarbi aizturēti, un varas iestādes jau iepriekš uzstājīgi brīdināja, ka nesankcionētu akciju gadījumā varbūt aizturēšanas un akciju dalībniekiem, es domāju, tas nebija pārsteigums.
Я думаю, что для участников акции это не было неожиданностью.